Päivän evankeliumi on evankeliumista Markuksen mukaan sen 9. luvusta ja jakeet 17-29. Nousemme sitä kuulemaan. Eräs mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle: "Opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi. Hänessä on mykkähenki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa hänet maahan ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen." Silloin Jeesus sanoi heille: "Voi tätä epäuskoista sukupolvea, kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni." He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa, ja tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi pojan isältä: "Kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva?" "Pienestä pitäen," vastasi mies. "Henki on monet kerrat kaatanut hänet, jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit." "Jos voit," vastasi Jeesus, "kaikki on mahdollista sille, joka uskoo." Silloin pojan isä heti huusi: "Minä uskon. Auta minua epäuskossani." Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastaista henkeä sanoen: "Mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde pojasta, äläkä enää mene häneen." Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä ja monet sanoivatkin: "Nyt hän kuoli." Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille ja hän nousi. Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään ja vain opetuslapset olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä: "Miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta?" Hän vastasi: "Tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella." Ihminen haluaa joko olla Jumalasta mahdollisimman kaukana tai olla Jumalaa mahdollisimman lähellä. Molemmat ovat sellaisia, että haluaisimme myös itse säädellä sitä, kuinka lähellä Jumala on meitä. Haluaisimme olla itse päättämässä siitä, saako Jumala olla lähellä, onko Jumalalle tilaa meidän elämässämme. Toisaalta haluamme houkutella Jumalaa lähemmäksi, olla henkisiä, hengellisiä, tehdä harjoituksia, hengellisiä harjoituksia, istua hiljaa omassa pyhyydessä ja yrittää olla mahdollisimman hurskaita, että Jumala olisi meitä lähellä. Kuitenkin Jumala on meitä lähellä silloin, kun hän itse niin katsoo parhaaksi. Jumala on meitä lähellä usein hädän hetkellä. Jännittävää on se, että silloin kun meillä itsellämme on hätä, meistä tuntuu siltä, että silloin Jumala olisi meistä kauimpana. Kuitenkin silloin matka Jumalan luokse on kaikkein lyhin. Meidän ei edes tarvitse mennä mihinkään. Huoli siitä, että hädän keskellä voi välillä tuntua siitä, että Jumala ei vastaakaan, ainakaan heti toivomallamme tavalla, on todella tavallinen ja inhimillinen. Harmi kyllä, useimmat ne tilanteet ovat suorastaan pelottavia. Äärimmäisen pelottava se tilanne oli kuningas Hiskialle 700-luvulla ennen Kristusta hallinneelle Juudan kuninkaalle. Hänelle Jumala sanoi suoraan: "Sinä tulet kuolemaan. Järjestä asiasi." Surun murtama kuningas kääntyy vuoteellaan ja rukoilee. Hän ei kääntynyt surkuttelemaan. Hän kääntyi ja pyysi, että Jumala katsoisi hänen puoleensa. Hän ei liikkunut mihinkään. Hän pysyi paikallaan, mutta siinä Jumala oli vieressä. Hän kääntyi Jumalan puoleen. Jumala kuuli hänen rukouksensa. Välillä löydämme itsemme elämässä samanlaisista tilanteista. Tilanteessa, jossa koko elämä tuntuu epätoivoiselta, jossa tuntuu, että Jumala ei vastaa. Aina voimme luottaa siihen, että Jumala vastaa. Tavallinen esimerkki siitä, vai miten Jumalan vastaukset toimii, löytyy meiltä tuolta kadulta liikennevaloista. Jumala voi vastata vihreää, kyllä, keltaista, odota hetki, tai ei aivan vielä, tai punaista, ei. Usein me ihmiset lähdemme siitä, että kun Jumala vastaa rukouksiin, jotta se on rukousvastaus, sen pitää olla kyllä. Hassusti me lähdemme rajoittamaan siinä kaikkivaltiaan valtaa. Eräs Raamatun tunnetuimpia rukousvastauksia on ei. Paavali rukoili, että Jumala ottaisi piikin pois hänen lihastaan. Vastaus oli ei. Jumala on kaikkivaltias. Se on asia, jonka kanssa meidän on elettävä. Se on asia, jossa me emme voi kuin myöntyä. Hädän hetki on ehkä kaikkein kouraisemmin, ei silloin, kun hätä on omalla kohdallamme, vaan silloin, kun se on meille rakkaan ihmisen kohdalla. Pojan isä huusi Jeesuksen edessä: minä uskon, auta minua epäuskossani. Usko ja epäusko ovat toistensa vastakohtia. Voisi sanoa, että ne ovat toistensa ääripäät. Miten isä saattoi sanoa näin? On järjetöntä, suorastaan epäloogista. Se ei mahdu meidän inhimilliseen logiikkaamme. Harmi kyllä. Se on joka päivästä, se on täysin totta. Epäusko, se että ihminen vastustaa Jumalaa, on syntiinlankeamuksesta alkaen ollut erottamaton osa ihmisluontoa. Tähän liittyy se usein mieliä askarruttava kysymys. Jos Jumala kerran on kaikkivaltias, miksei hän vain poista maailmasta pahaa? Miksi hän ei vain muuta pahaa olemattomaksi? Vastaus on yllättävä. Jumala on rakkaus. Jumala rakastaa meitä. Jos Jumala poistaisi pahan maailmasta, Jumala joutuisi poistamaan maailmasta meidät. Sitä Jumala ei halua tehdä. Perisynti onkin yksi kaikkein vastustetuimpia kristinuskon oppeja kautta aikain. Jos kaikki muut kristinuskon opit voidaan hyväksyä, tämä on se, joka tekee tiukkaa. Olen tavannut monia kristittyjä, jotka kipuilevat paljon tämän kysymyksen kanssa. Se on täysin ymmärrettävää. Perisynti osoittaa sen, mikä tässä on mennyt pieleen. Vika löytyy minusta itsestäni. Me olemme pahoja, me ihmiset olemme sisimmässämme pahoja. Pahat teot kumpuavat meidän sisimmästämme. Monesti syytetään sitä myös, että kristinuskon opetus siitä, että ihminen on perisyntinen, olisi jotenkin synkkä ihmiskuva. Se ei ehkä kumminkaan pidä ihan paikkaansa. Leikitellään semmoisella ajatuksella, että meillä olisi tämmöinen positiivinen ihmiskuva, ilman perisyntiä. Mimmoinen maailma olisi, jossa elämme? Voisimme kaikki vapaasti uskoa siihen, että ihminen on hyvä, ihminen on kykenevä, ihminen pystyy kaikkeen hyvään. Ihminen pystyy parantamaan maailmaa. Me saamme hyvin hyvin nopeasti törmätä siihen tosiasiaan, että vaikka ihminen olisi hyvä mielestämme, maailmassa olisi yhä pahaa. Se, että alamme väittämään ihmistä hyväksi, ei vielä poistanut maailmasta pahaa. Meillä on ongelma, mistä tämä paha tulee. Vastaus on yleensä varsin looginen ja lähes aina mennyt näin. Osa ihmisistä on hyviä, osa on pahoja. Se, että maailmassa on pahaa, johtuu näistä ei-hyvistä ihmisistä. Ja tällöin ratkaisu on myös looginen. Siihen on useat päätyneet filosofian alalla muutamat ryhmät historian aikana ovat päätyneet siihen yrityksiin ja toteutuksiin käytännössä. 1900-luvun valtavat aatteet, kommunismi, fasismi, natsismi, ne kaikki kumpusivat positiivisesta ihmiskuvasta. Ihminen voi nousta yli-ihmiseksi. Ihminen voi olla kykenevä. Ongelmatekijä, se paha joukko ihmisiä, piti vain nimetä ja poistaa. Milloin se oli jonkun tietty rodun edustajat? Milloin se oli joku tietty sosioekonominen ryhmä? Milloin joku muu? Aina vastaus oli se, että jonkun oli kuoltava. Olen hyvin pahoillani, mutta mielestäni joudun toteamaan sen, että se, että meillä olisi positiivinen ihmiskuva, niin siihen on haudattuna kansanmurhan siemen. Siinä vaiheessa, kun me lähdemme sitä käytännössä toteuttamaan, niin seuraukset ovat kauheat. Voitaisiin siis sanoa, että realistinen kuva ihmisestä. Realistinen kuva siitä, että ihminen on perisyntinen, on oikeastaan paljon enemmän toivoa herättävä kuva. Ei niin, että toivo löytyisi meistä itsestämme. Mitä me löydämme itsestämme? Inhottava, se suorastaan kuvottava vastaus on. Me olemme synninalaiseksi syntyneitä. Syntisiä ihmisiä kaikki tyynni. Synti, voisi sanoa vähän kärjistään, että synti on meillä jopa suoraan geeneissä. Teemme syntiä, koska olemme syntisiä. Mitä sitten voimme tehdä? Lupailin, että toivoa olisi tiettävissä. Ihmiselle minkään tekeminen on mahdotonta. Joudumme vastakkain sen tosiasian kanssa. Teimmepä mitä hyvänsä, me emme saa itseämme tästä pahuuden kierteestä pois. Tarvitsemme apua ulkopuolelta. Kautta koko Vanhan testamentin kaikuu lupaus siitä, että meillä on pelastaja. Se, joka vapauttaa meidät tästä kurimuksesta. Jumala lähettää pelastajan ja vapauttaa ihmiset. Ja Vanhan testamentin äärellä nouseekin juuri se suuri kysymys. Kuka ihme tämä pelastaja sitten oikein on? Osassa teksteistä viesti on se, että pelastaja on Jumalan lähettämä ihminen. Ihminen, joka asettaa asiat paikalleen. Osassa Vanhan testamentin tekstejä on aivan selvä, että pelastaja on Jumala. Jumala tekee mahdottoman. Onko pelastaja ihminen? Kyllä. Onko pelastaja Jumala? Kyllä. Onko kenties kaksi pelastajaa? Ei. Ajaton ja rajaton syntyy aikaan ja rajalliseksi. Hän syntyy ihmiseksi. Joulu on yksi länsimaisen yhteiskunnan tärkeimpiä juhlia. Samalla se on loukkaus koko meidän länsimaista ajatteluamme, kaikkea tätä logiikkaa, jonka varaan ainakin väitämme, että yritämme tämän maailman pystyttää, meidän maailmankatsomuksen pystyä, kaikkea sitä vastaan. Hän, joka on kaikkivaltias, jota mikään ei voi rajoittaa, makaa seimessä pienenä itkevänä ihmislapsena, riippuvaisena äidistänsä. Pienenä ihmisenä, haavoittuvaisena, Herodeksen alta pitää paeta Egyptiin asti. Joulu on oikeastaan piikki ajattelumme lihassa. Silloin rajaton rikkoo rajan ja ajaton syntyy aikaan. Ja edes tämä ei vielä riitä Jumalalle. Hän teki jo sen mahdottoman, jota kukaan ei olisi osannut odottaa. Kun Jeesus kertoi identiteetistään, kun Jeesuksen toiminnasta se identiteetti kävi ilmi, silloin ratkaisu oli hyvin yksinkertainen. Tämä mies väittää olevansa Jumala. Ristiinnaulitkaa. Tappakaa hänet. Ja taas Jumala tekee sen, mikä on mahdotonta. Kaikki, olivat he kreikkalaisia, filosofisen monoteismin yksijumaluuden kannattajia tai juutalaisia tai samarialaisia, kaikki ne, jotka uskoivat tuohon aikaan yhteen Jumalaan, tiesivät sen faktan, että ei Jumala voi kuolla. Jumala on täydellinen. Jumala on itse elämä. Jumala on todellinen, todellisemmalla tavalla oleva kuin mikään muu, mitä on. Ei hän voi kuolla. Ja mitä Jumala tekee? Hän kuolee ristillä, jotta me voisimme saada syntimme anteeksi. Ja edes se ei ole vielä loppu. Jumala nousee kuolleista. Jeesus nousi kuolleista ja hallitsee ikuisesti. Kasteessa me saamme synnit anteeksi Jeesuksen ristin kuoleman tähden. Sanotaan, että kaste vapauttaa meidät epätoivosta ja synnistä. Mutta ei tarvitse kuin selata historian kirjaa tai katsoa ihan jokapäiväistä elämää Suomessa, jossa yhä kuitenkin valtaosa kansasta on kastettuja. Kastetut ihmiset tekevät päivittäin pahaa, siinä missä muutkin. Onko kaste sitten huijausta? Ei suinkaan. Voisi sanoa, typerää kielikuvaa käyttäen, että kastettu ikään kuin seisoo tontilla toisaalta, hän on lunastettu toisaalta, hän on Jeesuksen, Kristuksen puhtaaksi pesemä. Toisaalta hän ei lakkaa olemasta se ihminen. Hän on se yhä se syntinen ihminen. Ja yhä hän tekee syntiä. Hän on Jumalan oma, mutta hän on samaan aikaan puhdistettu ja likainen. Synnistä likainen. Mitä me silloin kuitenkin saamme tehdä? Me saamme aina tunnustaa syntimme niin kuin teimme tänään messun aluksi. Ja luottaa siihen, että Jumala antaa ne anteeksi. Saamme palata siihen kasteen armoon. Maailmassa yhä on pahaa. Miten sitten voimme toimia pahaa vastaan, jos kerran itse olemme täysin kyvyttömiä sen edessä? Tämä palauttaa meidät jälleen tiukasti päivän tekstin äärelle. Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta? Hän vastasi, tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Jeesuksen vastaus on hämmentävä. Pahoja henkiäkö tässä pitäisi alkaa rukoilemaan? Ei suinkaan. Rinnakkaiskohta Matteuksella on tallentanut Jeesuksen sanoja laajemmin. Tätä lajia ei saa lähtemään kuin rukouksella ja paastolla. Mitä ovat rukous ja paasto? Ne ovat kääntymistä Jumalan puoleen. Monille paastosta tulee ensisijaisesti mieleen se, että yritän tehdä jotain itselleni, yritän jättää ruokaa, syödä ruokaa vähemmän, syödä herkkuja vähemmän, jättää vaikka lihan pois. Kuulee somepaastoa, ekopaastoa, vaikka minkä maailman paastoa. Mutta ne eivät ole todellisia paastoja, ellei siinä käännytä Jumalan puoleen. Rukous ja paasto ovat kääntymistä Jumalan puoleen. Voisi siis Jeesuksen sanat kääntää niin, että Tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin kääntymällä rukouksen puoleen. Tämä on vastaus opetuslasten kysymykseen. Miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pois? Te ette kyenneet, te ette kääntyneet Jumalan puoleen. Tämä on myös vastaus siihen, miten voimme toimia mitään pahaa vastaan tässä maailmassa. Me saamme ja me voimme. Meillä on lupa kääntyä Jumalan puoleen. Jeesuksen Kristuksen tähden me saamme sanoa Jumalaa isäksi. Isä, Abba, auta meitä. Me saamme luottaa siihen kaikkeen, mitä Jumala on meidän puolestamme tehnyt. Syntynyt ihmiseksi, kärsinyt, kuollut ja noussut kuolleista. Ja me saamme nyt nousta tunnustamaan tämän uskon, apostolisen uskon tunnustuksen mukaan.